Fengil yn o Lig penod 23, Lig 23 adnod 18, a'r holl liaws a lefasant ar unwaith gan ddywedyd bwrw hwn ymaith, a gollwng i ni Barabas yn rhydd. Nawr does dim yn yr ysgrythyr sydd yn rhyfeddu ni pan yn disgrifio dyn fel cyflwyniad i'r benod 23, os bys ni'n troi nôl i penod 22 a diwedd y benod, adnod 63 ymlaen, ond nid yw'r rhain yn eiriau sydd yn ddigon hawdd i ni ddychmygu y gall dyn fod fel hyn. Adnod 63, ar gwir oedd yn dal yr Iesu a'i gwatwar asant ef gan ei daro, ac wedi iddynt guddio ei lygaid ef, hwy a'i trawsant ef ar ei wyneb, ac ofynasant iddo gan ddywedyd, proffwyda, pwy yr hwn ath drawod di? A llawer o bethau eraill gan gablu a ddywedasant yn ei erbyn ef. A dyna chi adnodau. Petaw ni'n aros ar bob un adnod, yma yna rhyw erchylltra a trienni wrth feddwl bod dyn yn gallu gwneud y fath beth i ddyn arall i ddechregu, ond yna bod dyn yn gallu gwneud hyn i ddyn da, byddai'n dychmygu unrhyw ddyn da, a gweld y dyn hwnnw'n cael ei drin fel hyn, ond yna fod mab Duw ei hun yn cael ei drin fel hyn, dynion yn ei watwar, yn ei daro, ac yna yn cuddio ei lygaidau. A mae hwnna, mae yna rhywbeth erchill am hynny. Yn cuddio ei lygaidau, ac yna yn ei daro eto ar ei wyneb, ac wedyn yn gofyn i'r Iesu broffwydo pwy oedd wedi daro fe ar ei wyneb. Ac yna nad o'n 65 yn dweud bod nhw wedi gwneud llawer o bethau eraill hefyd, gan gablu a ddywedasant yn ei erbyn ef. Dyna i chi disgrifiad erchill o ddyn. A does dim byd yn ein rhyfeddu ni wrth ddarllen y geiriau hynny. A dwi ddim yn synnu ni byddai petai'r Iesu wedi dod yn yr oes hon yr union rin ymdriniaeth byddai wedi gael. Ac yn waith. Ond dwi ddim yn rhyfeddu ni chwaith ymateb arweinwyr crefyddol. Dyna be fyddai wedi bod ateb yr iddewon, yr yfeiniaid, yr dorf. Ac yna ni'n gweld ymateb yr arweinwyr crefyddol. Ni'n gweld yn yr adnodau sydd yn dilyn wrth ymateb i'r cwestiwn os y credodd Iesu mai fe oedd mab Duw, adnod 66, a phanaeth hi yn ddydd, ymgynullodd heneriaid y bobl ar archoffeiriaid ar ysgrifenyddion ac ai dygasant ef yw cyngor hwynt gan ddywedyd, ai ti yw Crist? Dywed i ni, ac y fe ddywedodd wrthynt, os dywedaf i chwi, ni chredwch ddim, ac os gyfynnaf hefyd i chwi, ni'm hatebwch, ac ni'm gollwngwch ymaith. Ar ôl hyn, y byd mab y dyn yn eistedd ar ddeheulaw gallu Duw, a hwy oll a ddywedasant. Ai, mab Duw, gan hynny ydw i ti, ac y fe ddywedodd wrthynt, yr ydych chwi yn dywedyd fy mod, a hwythau ddywedasant. Pa rhaid i ni mwyach wrth dystiolaeth, canys clywsom ein hunain o'i enau ef ei hun. Ac mae nhw yn wyllt, yn flin, llawn cysineb, ac yn rhyfeddu bod hwn yn edrych ar ei hun fel mab Duw, ac yr oedden nhw yn ei wrthod, ac yn dymuno ei laddau. Yr arweinwyr crefyddol rhain oedd fod y gorau o'r wlad. Wel, i ni nawr yn symud ymlaen at y benod nesaf, penod 23, ac dwi am edrych ar yr adnodau yma yn ymwneud â Pheilat, ac yn gweld penbleth Pheilat, ac yna yn ail dewis dyn, ac yna'n drydydd rhagluniaeth rhyfeddol. Wel, yn gyntaf, penbleth Pheilat. Mae e, ond dyw e mor drist, ac i ni weld y nawr, yn yr oes hon, ac yn wedig yn yr wythnosau nesaf ei glywn, os gydych chi ymynedd i wrando ar y newyddion, fe fyddwn ni'n clywed llawer o bob un parti gwleidyddol, fe fyddwn ni'n gweld pa mae unrhyw beth yn digwydd, ond nid yw yn wir, pa mae rhywbeth yn digwydd, rhyw broblem, rhyw dristwch, mae yna rhyw fath o bwyslais gwleidyddol yn dod allan ohoni. Fe fydd un parti yn cyhyddo'r lleill, ac nôl ac ymlaen. Ac ni'n ni weld y nawr, ni'n ni weld y hyd yn oed heddi, fe fyddwn ni'n ni weld y fori, fe welod i fe ddoi, ac mae e wastad wedi bod. Mae e mor drist pan fod ar ryw gymhelliad gwleidyddol. Pan mae pobl yn ymateb, a dyma beth ni'n gweld fan hyn. O mae Peilat yn ddyn gwleidyddol. A petai'r byd yn ymateb i helpu i fod yn garedig oherwydd bod nhw'n tosturio ac yn pryderu dros yw'n fyddech chi'n llawenhau. Ond beth ni'n gweld mor aml yw ymateb y byd a gwleidyddion a phobl pwerus i broblem yw'n wneud rhywbeth, ond maen nhw'n wneud e oherwydd nid o baich dros y bobl, ond oherwydd bod nhw'n edrych yn well. Mae dyma beth fydd yn ennill pledleisiau, dyma bydd yn llwyddo i gyrfa gwleidyddol hw. Dyna'r disgwyl, ac felly rhaid gwneud rhywbeth. A mae Peilat yn gwybod hynny fan hyn, dyma'r broblem sydd ganddo fe. Mae Peilat yn gwybod fod gan yr Iesu elynion, ond oedd e ddim am i hyn fynd allan o reolaeth. Dyma oedd e mewn pembleth, yn sicr mi roedd e mewn pembleth. Yr oedd e'n gweld fod yna broblem fan hyn, roedd pobl allan am waed yr Iesu. Ond oedd e ddim yn hoffi'r Iesu chwaith. Ond oedd e hefyd yn gwybod nad oedd lle ganddo fe i gondemnio'r Iesu. Roedd e mewn pembleth, roedd e'n gwybod bod y bobl eisiau gondemnio'r Iesu, ond oedd e'n meddwl pa un ffordd mae hwn mynd i fynd. Ac felly mae'n galw ynghyd aelodau'r Sanhedrin, ac hefyd i chi'n sylwi mae'n galw'r bobl cyffredin y dorf. Ac fe gredodd e siŵr o fod y byddai'r Sanhedrin yn colli hyder i alw am waed yr Iesu, petai'r dorf yno, ac felly mae'n meddwl dyma fy ffordd allan o'r picil, o'r bemblydd yma. Adnod 13, a Phelat wedi galw ynghyd yr archoffeiriaid a'r lliwiawdwyr a'r bobl, a ddywedodd wrthynt, chwi y ddygaswch y dyn hwn at y fi, fel un a fyddai gwyr droi'r bobl. Ac wele, mae fi a'i holau sef yn eich gwydd, chwi, ac ni chefais yn y dyn hwn ddim bai. O ran y pethau rydych chi yn ei gyhyddo ef amdanynt. Does dim byd yn bod. Dwi ddim yn gallu gweld beth i chi'n ei ddweud. Ac falle oedd yn gobeithio os oedd y dorf yno ar Sanhedrin, efallai y byddai'r Sanhedrin yn cael y newid i meddwl ac yn ofni efallai'r dorf. Nid oedd yn gallu dod o hyd i unrhyw beth i gyhyddo hwn ac i feddwl y byddai'n heiddi unrhyw fath o gosb. Yr oedd gwybod disio'n y wlad wedi ei cyflyru'n llwyr gan gysgasineb ac arweinwyr y cryfyddol. Nid oedd yn gallu dod a chyhyddiad, i chi'n sylwi, rhain, nid pobl bach oedd rhain, yr oedd rhain wedi bod yn meddwl yn ddwysto yr arweinwyr cryfyddol, wedi cyflyru gan gysineb, wedi cyflyru gyda balchder ac cenfigen o weld llwyddiant yr Iesu, ac eisiau cael gwared ar hwn, oedd hwn yn bir ac yn sanctaidd ac yn gwneud iddyn nhw'n deimlo'n frwnt ac o'n nhw'n trial meddwl, a mae'r ein yn bobl clyfar, ac fe ddeitho nhw ar cyhyddiad. Dwi'n siŵr bod nhw'n eistedd lawr a meddwl yn ofalus pa cyhyddiad fedrwn ni roi yn erbyn hwn i wneud yn siŵr nad oes modd i hwn osgoi cosp. Ac felly maen nhw'n dod a'i cyhyddiadau gerbron yr uchelus y bethau gerbron yr rhai oedd ar gallu i ddedfrydu yr Iesu farwolaeth. Ac doedden nhw ddim wir wedi gallu dod â unrhyw cyhyddiad o werth. I ddweud y gwir, doedd dim un cyhyddiad yn dal dŵr, ddim yn agos i ddal dŵr. I ni'n gweld, pip gwaith y cyhoeddwyd nad oedd yr Iesu yn euog o unrhyw beth. Yr adnod i ni newydd i weld ac newydd i ddarllen, adnod 14. Ac yna'r, os ewn ni'n ôl i'r bedwaredd adnod yn y benod, y dywedodd Peilat wrth yr archoffeiriaid a'r bobl, nid o'i fi yn cael dim bai ar y dyn hwn. Yn adnod 12, ac y fe y dywedodd wrthynt y drydedd waith canys pa ddrwg a wnaeth y fe, ni chefais i ddim achos marwolaeth ynddo, am hynny mi a'i cyrryddaf ef ac a'i gollyngaf yn rhydd. Gyda ni gweld Ioan yn adrodd yn y ddeunawfed benod adnod 38, Peilat a ddywedodd wrtho, beth yw gwirionedd? Ac wedydd o ddywedydd hyn, efe aeth allan drachem nad yr iddewon, ac a ddywedodd wrthynt, nid wy fi yn cael dim achos ynddo ef. Ac yn adnod penod 19 o'r Efengyl yn ôl Ioan ac ar chweched adnod yna'r archoffeiriaid a'r swyddogion pan welsant ef a lefasant gan ddywedyd croes hoelia ef peilad y ddywedod wrthynt cymerwch wy ef a chroes hoeliwch canys nid o'i fi yn cael dim bai ynddo. Nawr mae hwnna'n anhygoel, yn gyhoeddus. Peilad yn dweud, dwi ddim yn gweld, does dim byd fan hyn y mae hwn yn eog ohono. Ac mae hefyd yn crybwyll nad yw Herod yn meddwl fod yr Iesu yn eog, neu ni fyddai Herod wedi anfon yr Iesu nôl heb i gondemnio petai'r Herod yn meddwl ei fod yn eog, mi fyddai wedi gondemnio fe, ond mae ni anfon yn ôl. Adnod 15, na Herod chwaith, canys anfonais chwi ato ef a gwele dim yn heiddi marwolaeth nis gwnaid iddo. Ac felly ar sail hyn oll, mi fyddech chi'n disgwyl y bydde'r peilad wedi rhyddhau yr Iesu. Dyna be fyddech chi'n disgwyl. Ond na, adnod 16, am hynny mi a'i cyrryddaf ef ac a'i gollyngaf ymaith. Mae'n ofnadwy feddwl. Pam cyrryddi'r Iesu, os oedd yr Iesu yn gwbl ddieuog ac yna i'r hyddhau, pam ei giro, pam i'w gosbi fe o gwbl, os oedd e'n ddieuog, os nad oedd dim byd ar fai, os oedd e'n gallu ffeindio dim o'i le ar wahân bod e wedi cael ei gyflyru gan wleidyddiaeth, i blesio nhw, ond oedd e'n triol, roedd e mewn pembleth o ran y dyn pechaderus yma, mewn pembleth, gobeithiodd yn do y byddai hyn yn ei bodloni, gobeithiodd yn reiddiol byddai'n golchi ddwylo o'r broblem a trosglwyddo i'r Sanhedrin, ond fe fethodd hyn. Yna roedd Pilat yn gobeithio byddai Herod yn penderfynu, ond fe fethodd hynny hefyd. Ac yna gobeithiodd y byddai'r cyfaddawd yn dderbyniol. O, na'i gyrryddi fe, na'i gosbi fe ac yna'i ryddhau, ond fe fethodd hwnna hefyd, doedden nhw ddim yn fodlon. Ac nawr, mae fel petai'n ymddangos bod un opsiwn ar ôl ganddo. Adnod 17, canys yr ydoedd yn rhaid iddo ollwng un yn rhydd iddynt ar yr wyl. Ac felly mae'n meddwl, dyma i chi ffordd fedrai ddod mas o'r benbleth erchill yma. Sut fedrai ddod mas? Dwi ddim yn teimlo bod gallai i ddedfrydu rhain, doedd e ddim yn licor i ddewon chwaith, ond doedd e ddim yn teimlo bod hwn yn heiddi cael ei groes hoelio. Falle bod yna ofneg yn y fe hefyd, os yw hwnna'n fab diw, falle bydd yna rhyw ffawd erchill yn dod arnau, ac oedd e ddim yn gwybod beth i wneud, ond nawr mae'n meddwl, mae yna draddodiad i ryddhau un ar yr wyl. A bydda nhw'n siŵr o ryddhau terfysgwr, ddim yn ryddhau'r Iesu, yn fodlon ryddhau'r Iesu, ac yn siŵr o fod bydda nhw eisiau croeshoelio'r terfysgwr, y llofrydd yma. Na fydd yr arweinwyr cryfyddol y mentro dewis un a oedd yn hysbys i bawb oedd wedi lladd ac wedi creu cynnwrf ymhlith y bobl. Ond siŵr i chi, fydd yr hain o bawb, yr arweinwyr yma, y rhai cryfyddol yma, y rhai neis yma, y rhai caredig yma, y rhai sydd yn foesol, fydd yr hain ddim eisiau rhyddhau llofrydd. Ac yn enwedig o ystyried gan mae dyddiau yn unig ynghynt yr oedd y dorf wedi clodfori'r Iesu wrth iddo ddod i Jerusalem, yn sicr i chi, mi fydda nhw nawr fedrai ddod mas o'r bembleth hon, nawr, os ni'n rhoi dewis iddyn nhw o ryddhau un, fe fydda nhw'n ryddhau'r Iesu ac yn croeshoelio'r llofrydd. Ac eto fe fethodd hyn hefyd. Ac felly parhau oedd y bembleth, o doedd e ddim eisiau dioddef yn wleidyddol, ac chi'n gweld bod yr peth yn dwysau yn Ioan 19, adnod 12, ond yr iddewon a lefasant gan ddywedyd, ac maen nhw'n gwybod hwn hefyd, nad ydyn nhw? Mae'r iddewon yn gwybod beth maen nhw'n neud. A maen nhw'n dweud hyn, os gyllyngu di hwn yn rhydd, nid wyt ti yn garedig i Gesar, pwy bynnag a'i gwnelo ei hun yn frenin y mae yn dywedyd yn erbyn Cesar. Ac nawr mae hwnna'n broblem i Pilat, ac mae'n ildio i ddymuniad y dorf, ac ry'n ni'n gweld adnod 24 a 25. A Pilat a farnodd wneithir ei dysyfiad hwynt, ac efe a ollyngodd yn rhydd iddynt, Yr hwn am derfisg a llofryddiaeth a fwriasyd yng ngharchar, yr hwn a fynasad eithyr yr Iesu a draddododd efe i'w hewyllus hwnt. Y mae'r Iesu'n cael ei rhoed, trosodd iddyn nhw fel bethau, iawn croes hoeliwch ef. Ac maen nhw'n rhyddhau Barabas, maen nhw'n rhyddhau terfysgwr ac yn rhyddhau llofrydd. Dychmygwch bethau hynny heddi. A fydde'r llysoedd barn yn wahanol heddi yn sicr i chi fydden nhw ddim. Y maen nhw wastad yn dewis yr hyn i chi meddwl sydd yn anghywir. I chi'n gweld bethau'r dewis rhwng diwioldeb a sancteiddrwydd mab diw, yr efengil. Mi fydden nhw'n ei wrthod e. A dyna beth ni'n gweld fan hyn. Ba bynnag penbleth roedd Peilat ynddi, yr oedd e yn anghywir yn doedd e. Yr oedd e'n bechadur. Ac fe wnaeth e'r penderfyniad o ran hynny, ond fe welwn ni ragluniaeth ychydig yn nes ymlaen. Gadewch chi ni symud ymlaen. I ni wedi gweld dewis a phemblaeth Peilat. Gadewch chi ni edrych ar dewis dyn te. Beth bynnag oedd pemblaeth Peilat a'r cymhelliad tu ôl iddo fe, nid oedd yr iddewon mewn pemblaeth o gwbl. Does dim pemblaeth fan hyn. Y mae'r iddewon yn gwybod yn iawn beth oeddent am wneud ar Iesu. Yr oedd yr arweinyddion crefyddol wedi chwarae ei rhan. Yr oedd yn hwythau wedi bod yn gyrru ac yn gyrru am i'r Iesu gael ei ddedfrydu. Dyma beth oedd yn ei cyflyru nhw. Dyma beth oedd nhw wedi bod yn breuddwydio amdano. Tybiw ni fydd yna lawer wedi bod yn effro oriau man yn nos. Wedi cael ei deffro gan gysineb. Sut fedrwn ni wared y wlad o'r dyn yma. Y mae ddylanwad yn erchyll. Y mae e'n gwneud i ni edrych yn ddrwg. Mae'n neud i ni edrych yn ffrwnt. Y mae'n neud i ni edrych yn hygrithwyr. I ni methu cael hwn yn ein plith ni, ac felly y maen nhw'n dyheu a am ffordd i gael gwared ohono fe. Ac maen nhw'n mynnu bod yr awdurdodau'n dedfrydu'r Iesu farwolaeth. Roeddent wedi bod yn gweithio'n ddyfal ar y bobl hefyd. I ni'n sylwi bod nhw wedi bod yn gweithio yn y cefndir ar y bobl, ar y dorf. Chi'n gallu gweld nhw wrthi'n gweithio ymlaeth y dorf yn ei perswadio i alw am waed yr Iesu. Mae'r newid yn rhyfeddol yn diwedd yr clodforim, yr hosanna, Matthew 21 adnod 9, a'r torfeidd, yr rhai oedd yn myned o'r blaen, a'r rhai oedd yn dyfod ar ôl a lefasant gan ddywedyd, hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd, hosanna yn y goruchafiad. Allwch chi ddychmygu beth, na'r Iesu'n dod i mewn ac yna'r dorf yn ei glodfori, ac yn plygu lawr ger i fronau ac yn dweud hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r hwn sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd, hosanna yn y goruchafion. Ond o fewn ychydig amser, mater o eiliadau bron iawn, os ni eisiau cyfru'r eiliadau, dwi ddim yn hir nag yw, oriau, dyddiau, i ni'n gweld, adnod 18, ar holl liaws a lefasant ar unwaith gan ddywedyd bwrw hwn ymaith. A gollwng i ni Barabas yn rhydd. Yr hwn am ryw derfys gael wneithyd yn y ddinas a llofryddiaeth oedd wedi daflu garchar. Am hynny Peilat y ddywedodd wrth yn drachem gan ewyllusio gollwng yr Iesu yn rhydd eithyr hwy o lefasant arno gan ddywedyd croes hoelia ef. Un munud yr oedden nhw'n dweud hosanna i fab Dafydd ac nawr mae'n dweud bwrw hwn o maeth croes hoelia ef. Dyna newid mewn amser byr. Ac eto, dyw e ddim yn syni ni. Dyw e ddim yn syni ni am Peilat, am wleidydd. Dyw e ddim wedi newid dim. Dyw gwleidyddion ddim yn newid dim. Yr un yw natur dyn. Ac natur dyn mewn statws a phwer. Ac i ni'n gweld beth yw e. Maen nhw'n edrych ar ôl eu hunan. Ac dyw nhw ddim yn poeni yn aml iawn am yr hyn sydd o'i blaenau. Maen nhw'n meddwl sut dwi'n mynd i ddod mas. Pa fath o leini fi pobl yn edrych arna i. Ac roedd Peilat yn poeni amdano fe ei hunan. Ond fan hyn i ni'n gweld y dorf a'r arweinyddion crefyddol. Yr union yr un peth. Yr arweinwyr crefyddol yn pryderu sut fyddai bydd pobl yn edrych arno ni. I ni eisiau cael gwared ar yr Iesu. Yma hwn yn gwneud i ni deimlo yn frwnt, yma'n gwneud i ni edrych yn wael. Mae hwn yn cymryd drosodd, mae'r bobl yn ei hoffi fe, ac maen nhw wedi gweithio ar y dorf ac o fewn oriau bron iawn. Yma'r bobl wedi newid. Dyna chi biti, dyna chi bechod. Hosanna i fab Dafydd i bwrw hwn ymaith. i ryddhau terfysgwr, i ryddhau llofrydd. Dyna beth wnaethon nhw, dyna'r dewis gafon nhw. Yr Iesu ar un llaw oedd yn iachau'r cleifion. Oedd yn llawn tosturi a chariad, ac hwn yn derfysgwr ac wedi lladd. Yr oedd e wedi cael ei brofi fod wedi lladd person arall. Ac maen nhw'n cael y dewis, ac maen nhw'n edrych ar y ddau, ac maen nhw'n dweud, hwn i ni eisiau rhydd, geid hwn gyfle arall, ond hwn i ni eisiau cael gwared o'r hwn. A mynd croesolio un a fi mor dyner, un a iachaodd cleifion, un a ddaeth i achub ei bobl o'i pechod, un a wnaeth, naw wnaeth ddrwg erioed, byw bywyd perffaith, gwbl perffaith. Gwrthodon yr un oedd wedi cadw'r gyfraith. Dyna chi anhygo. Mi roedd rhain yn arbenigwyr ar y gyfraith, ac o'i blaenau nhw oedd un oedd wedi cadw'r gyfraith. A siwr o fod yna eto yw'r gwraedd y broblem. Mi fydden nhw'n ymwybodol. Mae hwn wedi cadw'r gyfraith. Ni ddim yn licio hwn. Ni wedi bod yn pregethu'r gyfraith, ac eto mae hwn wedi gadw. Ac mae'n neud i ni deimlo'n genfigennus, mae'n neud i ni deimlo'n bod ni wedi methu, mae'n rhoi goleuni gwael ohonom ni, ac felly maen nhw'n ei gysau. Roedden nhw wedi ymdrechu cadw'r gyfraith cyhyd, ond mae hwn wedi gadw ers genedigaeth, oedd neb yn gallu pwynt o bus at Grist. Roedd hwn wedi bodloni holl ofynion y tad. Mae Pedr yn ei disgrifio pan ni'n mynd ymlaen yn Actau 3 a 14. Mae'n edrych ar y bobl yn dweud, eithir chwi a wadasoch y sanct a'r cyfiawn ac a ddeisaf fasoch roddi i chwi o'r llofryddiog a thywysog y bywyd a laddasoch. Yr hwn a gododd Dyw o feirw. O'r hyn yr ydym ni yn dystion i chi wedi dewis. Dyma'ch dewis chi, ddynion. Eich dewis chi oedd llofrydd. Ac eich dewis chi oedd i droi cefn. Ar yr un o'i galwyd yn sanct ac yn gyfiawn, a thywysog bywyd. Dyna chi gondemniad, lladd tywysog bywyd. Ond i ni'n gweld yr un atgasedd, ond ydy ni a tywysog bywyd heddi. Petai'r dewis yma'n cael ei rhoi, ni'n gwybod mae'r dewis yn cael ei rhoi, yn diwy. Petai'r dewis yma fel hyn yn cael ei rhoi i bobl heddi. O bob cyfeiriad, sy'n mot o ba le fyddwch chi'n edrych, i ba ran o gymdeithas i chi'n edrych, yr un fydde'r ymateb, yr un fydde'r gwrthodiad o dywysog bywyd. Edrych i gyfeiriad y byd cryfyddol fel yr arweinwyr cryfyddol heddi. Beth yw ymateb arweinwyr cryfyddol y wlad heddi tuag at yr efengyl, tuag at yr Iesu? Yma nhw'n ei gysau. Yma nhw'n cyhyddo yr efengyl yma o fod yn eithafol. Yma nhw'n mynd i cael crefydd llawer mwy ysgams. Dyna beth sydd ei hangen yn ôl nhw. Un sydd yn caniatau mwy o lei ddyn, un sydd yn caniatau balchder ddyn, un sydd yn caniatau mwynhad o'r pechodau llai amlwg yn eu tîb nhw. Maen nhw'n dweud, peidiwch o pregethu am bechod, os ych chi'n sôn am bechod, efallai am lofryddiaeth a dwyn ac yn y blaen. A neto, petai nhw'n cael y dewis, petai nhw yn byw yn yr oes yr oedd yr Iesu'n byw, mi fydden nhw wedi dewis y llofrydd i'w rhyddhau. O, maen nhw'n chwarae o gwmpas gyda'r peth, ond ydyn nhw. Dyna beth ni'n gweld ar hyd a lled y byd, yn y byd crefyddol. Be maen nhw'n dweud, gadewch i ni fyw bywydau heb ganllawiau. Ac os canllawiau sydd rhaid, yna rhai o'n gwneithuriad ni. Dyna beth yw'r byd crefyddol. Mae'n ddigon hwyd i ni'n edrych ar y byd ac i ni'n gweld nhw'n pa bynnag math o grefydd ac i'n ofewn y byd crefyddol Cristnogol ac yn y pinnau i'r rhai sydd yn fwy swyddogol a'i gwisgoedd crand neu'r rhai sydd ddim gyda'r gwisgoedd ac maen nhw'n dod i'r oedfa. I ni'n gweld yr un yw'r broblem. Maen nhw'n troi cefn ar y gwir efengyl ac maen nhw'n dweud, gadewch i ni ddyfeisio rhyw grefydd sydd yn ein siwtio ni, yr rhai sydd yn caniatau ni i ddod â'n canllawiau ni'n hunan, fe na i osod fy rheolau i fy hun. Peidiwch chi a dweud wrtha i beth i wneud. Ac mae'n geiriau eraill beth mae'r byd cryfyddol yn ei ddweud yw bwrw hwn ymaith. O, cerwch o yma. Ond nid yw ni'n dyst i hynny heddiw, dydyn ni? I ni'n ei weld yn tôn, dydyn ni hyd yn oed yn y byd cryfyddol, faint sy'n gyda ni heddi. Nesa at ddim o gymharu y poblogaeth y wlad. Faint sydd eisiau, mae'r cymdeithas hyd yn oed, a rai cryfyddol yn dweud bwrw hwn yma, sa'n ni eisiau'r crefydd yma, os petawn ni newid yr oedfa, tipyn, tybio ni gewn ni fwy o gynulleidfa. Petawn ni newid math o arddull i'r oedfa. Petawn ni newid y llyfr y mynd ac yn cael rhyw gyneuon bach, a dod ar rhyw band i mewn, a dod ar mwy o le i ddyn i chwarae'r han. O, falle byddwch chi'n cael tipyn bach mwy. O, ond yr hyn mae'r byd cryfyddol yn dweud bwrw hwn yma, ta ni eisiau'r efengil fel hyn. Yn enwedig ar prynhawn sil. Prynhawn sil, sy'n eisiau oed fa prynhawn sil, mae bore yn os da ni. I ni eisiau cysgu prynhawn sil, sa ni eisiau tair oed fa. A dyna be fydd y byd cryfyddol, sa ni eisiau yn os i dyn oed. Yn y bore, mae hwnna'n ddigon, neu falle hwyrach yn y bore, so bod ni'n gallu cysgu mewn tipyn bach. A dyna be fydd y byd cryfyddol yn ei ddweud. Mae'n dweud bwrw hwn yma, sa ni eisiau hwn, sa ni eisiau un sy'n rhoi rheolau i ni, sa ni eisiau canllawiau, disgwyliadau ar fy mywyd i, sa ni eisiau neb i ddweud wrthai be dwi'n neud. Ond dyna'r geiriau ni'n ei glywed heddi. O'r byd efengyledd hyd yn oed. Yn drist i hwnt i eiriau. Y mae yn drasiedi o'r mwyaf y byd efengylaeth. Yn sicr nid ydynt am y fengil sydd yn cyfyngu a ddoliad y cnawd. A llacrwydd moesol. Fydden ni'n tybio dweud. Mi fydden ni'n edrych ar y safon moesol y byd efengylaeth heddi. Ac beth oedd e hanner canrif yn ôl. Bydden ddim byd tebyg. Mae popeth yn iawn heddi. Cyn bellach bod chi ddim yn cael eich dal. Ac i ddweud y gwir i chi ddim lot o os gewch chi'ch dal bellach. Pawb yn ei wneud e. Ste mods? Ste moesa? Dwi'n credu yn Iesu Gris, mae di madder cyfan. Ste misiau poeni am pethau fel la? Mae Dyw yn ddiw o gariad. Pa wahaniaeth sy'n fyna a'r byd cryfyddol sydd ddim yn credu dim? Ac eto dyna ble mae'r byd efengylaeth bellach? Y llacrwydd moesol, y mwynhad o bleserau'r byd, yn canu'r geiriau cyneuon y byd sydd yn llawn anfoesoldeb. Ble mae'r byd crefyddol ar nos Wener, yn nos Adwn yn yfed yn dydyn nhw. Dyna beth sydd yn gyffredinol bellach heddi. Sa'n eisiau efengil sydd yn dweud peidiwch yn gwneud y pethau fel hynny. A'r ateb fel arfer yw hwn. O, nid dyna beth yw Christian peidiwch gwneud hyn ar llall. Wel, wrth gwrs ni'n gwybod na. Ond un peth ni'n gwybod yw pa mae'r Christian neu'r un sydd yn galw un yn Christian yn dweud mae'n iawn i fi wneud hwn ar llall, ar llall, ar llall. Ac be mae'n gwneud llawn bydolwyr. Rhaid gofyn y cwestiwn. A yw'r rhain wedi deall? Achos be maen nhw'n ei ddweud yw'r union beth oedd y Phariseiaid yn gwneud ar ysgrifenyddion, yr Sanhedrin, yr arweinwyr cryfyddol. Bwrw hwn ymaith, sa'n ni eisiau canllawiau, sa'n ni eisiau cyfyngiadau, paid a disgwyl i fi rhoi fy mywyd i Grist. Bwrw hwn ymaith, dos o yma, ti dros ben llestri, mae dy lais di'r uchel, ti'n gweiddi gorfod, cer o yma, dyna be maen nhw'n dweud. Dyna be mae'r byd efengylaidd yn dweud, yr union a beth mae'r byd sydd ddim yn hyd yn oed yn honi bod yn efengylaidd. Does dim llawer o wahaniaeth bellach. Bwrw hwn ymaith. Faint o'n plith ni sydd wedi bod yn gweiddi hwn hefyd. Dwi ddim yn siŵr sawl sedd yn y capel fyddwn ni'n gallu dweud sydd wedi cael ei lenwi petai nhw yma heddi o'r rhai oedd yn dweud tra bod pregeth yn cael ei phregethu bwrw hwn ymaith. Cer o yma. Sa eisiau gwrando ar hwn dim mwy. Digon yw digon. Dwi ddim eisiau'r efengil. O am neges dawelach. O am un sydd ddim mor heriol. Bwrw hwn yma, dwi ddim eisiau clywed hwn dim mwy. O, na fydd yr amser yn prysuro agosau pan byddai'n ddigon hen i beidio gorfod bod yma. Ac eraill yna falle wedi bod yn gwrando am sbel ac falle lot yn hun ac wedi dod ac wedi ordeu wedi dweud dwi ddim yn licio'r neges yma. Dwi eisiau rhywbeth arall. Sawl un sydd wedi bod felly? A sawl un sy'n hyd y lled y wlad yma? Y mae'r wlad bron iawn wedi llwyr ddweud cer o yma Grist, ni ddim eisiau ti. I ni eisiau byw ein bywydau ni. Sneb yn mynd i rhoi disgwyliadau arnom ni. Ac maen nhw'n troi cefn ar Grist. Dyma'r demwys sy'n wastad wedi bod. Mae'r byd yn ei ddweud. Dyna pam fyddwn ni'n cael yn anodd i gael bobl i ddod ar nos iau. Dyna pam fyddwn ni'n cael yn anodd i gael unrhyw un i ddod ar y sil. Pwy sy'n eisiau dod? Falle gewch chi chydig os newch chi ysgafnhau rhywfaint, os fyddwn ni'n gwisgo par o jeans yn y pulpit, bydd o'n gwneud fi tipyn bach yn mwy beth bynnag yw e, am harchus yn fy marni, ond petawn ni'n dod i'r oedfa ac yn tynnu fy nheibant ac cael y bwtwm ar agor ac yn gwisgo trwsus gyda trwy gyda fe ac yn edrychwch arno fi, dwi'n un o'r bobl, a falle bydden ni'n cael tua 5 neu 6 fwy, falle bydden ni'n cael 50 mwy, ond pa fath o efengil yw hynny sydd yn denu pobl mewn felly? Mae'n drienus yn dweud, mae'r mwy afrif llethol yn dweud bwrw hwn yma. Ni ddim eisiau clywed dim am hwn, dydy ni ddim eisiau'r Iesu. Well ganddo ni cael llofrydd. Dyna beth oedd yn ydy'r Iesu, fe ddewison nhw Barabas, a dyna beth mae'r cymdeithas yn ei ddewis heddi. Maen nhw'n dewis marwolaeth uwch bywyd. Maen nhw'n dewis tywyllwch cyn goleuni. Maen nhw'n gwrthod Crist. Dyn nhw ddim eisiau clywed. Rhaid cael gwyrth, ond does dim gobaith i ni os nad yw'r arglwydd yn dod. Fe fi dyn yn gwrthod Crist tro'r ôl, tro'r ôl, tro. Mae'n teuluoedd ein hunan yn gwrthod Crist. Ni ddim hyd yn oed yn gallu perswadio'n teuluoedd ein hunan i gredu yn Iesu Crist. Bwrw hwn ymaith. Mae'n amhosib, dyna pa mor gryf yw anghrediniaeth. Dyna pa mor gryf yw'r dymuniad yma tuag at y byd ac at y wyllwch. Yr oedd rhain yn dewis Barabas. Terfysgwr llofrydd, os nad yw hwnna'n gyfoes i heddi, dwi ddim yn gwybod beth. Pan dechreuais i baratoi hwn, doeddwn ni ddim yn gwybod beth fydd yn digwydd yn yr oes yma. I ni'n gyfarwydd ar termau y mae yna derfysgwyr a llofryddion allan am greulondeb. Ond mae'n rhoi darlun hyd yn fwy erchill i ni. Fe nath yr arweinwyr crefyddol dewis Barabas. Dyna pa mor gryf yw cysineb tuag at yr efengil a thuag at Grist. Nid yw pobl eisiau ildio i Grist. Fe fydden nhw'n dewis unrhyw beth, bydolrwydd pob math o bethau. Ac mae yna rhyw atgasedd yna. Edrychwch ar y rhagluniaeth rhyfeddol mewn drydedd. Dyw rhegluniaeth fawr yn nef, byth yn esgusodi dyn o'i bechod o'i gyfrifoldeb. Y mae dyn yn eog am ei wrthodiad o Grist. Yr oedd dyn ac mae dyn dal yn gwrthod yr efengil. Ac yn dod â phob math o esgusodion, ond bob tro mae'n dod lawr i hyn, fe ddewisodd yr arweinwyr crefyddol Barabas. Bydd oedd hynna arwydd ei bod nhw'n gwrthod Crist. Ac yn sicr ei dewis. Ond beth i ni'n gweld heddi? Yr union yr un sefyllfa. Y mae dyn yn gwrthod Crist ac yn dewis y byd. Pa bynnag fath o fyd i chi eisiau defnyddio i ddisgrifio fe? Pa bynnag fath o Barabas i ni eisiau ddisgrifio fe? Y mae'r byd dal yn gwrthod Crist a thywyllwch. A dyw dyn ddim amildio i air Dyw. Mae yn elin i Dyw. Ni'n gwybod hwnna o air Dyw. Bod dyn yn naturiol yn elin ieithus tuag at Dyw. Ac pan ni'n meddwl mae'r iddewon ar holl freintio fod yr iddew. Pwydi, fe gawson nhw'r gyfraith. Fe gawson nhw gyfarwyddiadau. Disgrifiadau am sut. Ac eto pan ddath yr Iesu fe wnaethon nhw i wrthod e. Ac hynny'n ffyrnig. Ac yr efengil i ni eisiau. I ni eisiau efengil arall, os gwelwch yn dda. Ni eisiau efengil sydd yn caniatau i ni, neu beth bynnag i ni eisiau wneud. Mae'n gog... Ac maen nhw'n dymuno'r peth yma. Rhoi mi efengil felly a fe dderbynia i Grist. Ond os hwn yma... Cynllun Dyw oedd i'r Iesu ddod yn llawnder yr amser. Ac fe ddath i farw ar y groes, dyma oedd y trefniant. Trefniwyd cynllunio'r byd i'r Iesu. Mae'n gwybod beth... Er yr holl atgasedd a'r cynllunio'n erbyn yr Iesu. Wel, penbledd Peilat, fe ddylse'r Iesu fod wedi cael ei ollwng yn rhydd. Mae e'n 5 gwaith ar y chlysur gwahanol fod hwn yn ddieog o'r cyhyddiadau. Nad oedd yn eog. Mae e dal yn y ddalfa. Doedd yn mynd i synwyr nag yw e. pam fod hwn dal yn y ddyth? Ond fe ddylser Iesu fod wedi cael ei ollwng y rhydd? O na, achos dyma oedd cynllun Dyw. Goriwch y cyfan. Dyw e ddim yn esgusodi peilat o'i bechod a'i gyfrifoldeb. Mae e'n eog o'r oedd yr Iesu wedi dod i farw. Ac felly, doedd dim modd iddo fe cael ei ryddhau. Rhaid oedd iddo fe cael ei groesoelio. Ar sawl achlysur, cafwyd cyfle i ryddhau'r Iesu. Ond dim dyna oedd trefn y Duwdod, ei fwriad oedd ei farw ar y groes, ac felly ni'n gweld gor i'w chlywodraeth yr arglwydd. Rhaid i hwn farw yn y man iawn ar yr adeg iawn i gyflawni'r proffwydoliaethau, er mwyn cymryd ein pechod ni arno ef ei hun, er yr holl atgased, er yr holl ddryswch ar penbleth, y cyfan yma, i ni'n gweld y cyfan, ond mae'r cyfan yn dod i ben. Rhaid oedd i'r Iesu farw. Mae geddor oed ei gyfiawnder i ni. 2 Corinthiau 5:21. Canys o'r hwn nid adnabu bechod, a wnaeth e fe yn bechod drosom ni, fel yn gwneud ni yn gyfiawnder Dyw ynddo ef. Dyna chi ryfeddol. Hwn nid adnabu bechod, doedd e ddim wedi pechu erioed, a wnaeth e fe yn bechod drosom ni, gymerodd ein pechod ni. Pam? Fel yn gwneud ni yn gyfiawnder Dyw. Dyna beth i bwrpas e. Dyna pam dath e. Mae J.C. Ryle yn cyfeirio at ryfeddod un dieog fel yr Iesu yn cael ei ddedfrydu tra fod Barabas yr eog yn cael mynd yn rhydd. Ond nid yw'n anddarlun anhygol. Y dieog, Iesu, yn marw ac yn cael ei ddedfrydu a Barabas yr eog yn cael mynd yn rhydd. Ond nid yna sydd yn digwydd. O, na fydde fe'n digwydd i rywun yma heddi. Mae wedi digwydd i rai yma heddi. Wedi digwydd i rai. Ac o, na fydde fe'n digwydd i rywun yma heddi. Fod yr Iesu'n cael ei gosbi yn ein lle ni. Ac yna'n cael ni ein rhyddhau. Yr Iesu wedi talu'r pris yn llawn. Ac ni yn cael rhyddid. Dyna beth yw'r efengil. Dyma beth gafon ni weld fan hyn. Mae darlun bach, allech chi ddweud ar yr ochr yw e. Ac allech chi ddweud, edrychwch, yr oedd yr Iesu yn ddieog. Doedd e ddim wedi gwneud dim byd o'i le. Ond dyma oedd y cynllun yn rhagluniaethau Dyw. Daeth yr Iesu i farw ar y groes. Achos dyna'r ffordd roedd Dyw yn mynd i gosbi pechod. Rhaid oedd gosbi pechod. Ac fe gymerodd yr arglwydd Iesu Grist y gosb yn ein lle ni. Ond dyna, y mae'r eog yn cael mynd yn rhydd. Ond nid dyna beth yw'r efengil, ein bod ni yn cael mynd yn rhydd gan fod hwn wedi talu'r pris yn llawn. Felly gael ofyn i chi cyn cloi, pa beth awnewch chi? Ydych chi'n mynd i byrhau i weiddi fel y dorf a neu fel y byd, bwrw hwn ymaith? Ydych chi dal yn mynd i wrthod? A pwy bynnag sy'n gwrando ar y we, sa ni'n gwybod pwy yw'r rhai sydd yn gwrando ar y we, ond efallai bod yna'r rhai yn gwrando ar y we ac sy'n dal heb ddeall ac heb fynwesu'r Iesu, ac wedi mynwesu ffordd y byd, ac hyd yn oed yn y byd crefyddol, eu bod nhw'n byw bywyd sydd yn caniatau nhw'n wneud unrhyw beth, o na fyddech chi yn sylweddoli mae nid yna'r ffordd, eich bod chi fel rhain yn dweud bwrw hwn ymaith, nid yna'r efengil i ni moyn. O na fyddech chi'n dweud hynny mwyach. O na fyddech chi'n ildio iddo a phlygu ger ei fron. A chyffesu eich pechod a mynwesu'r Iesu a phwyso'n llwyr arno ef. A'i fod ef yn dod yn waredwr i chi ond sylwch hefyd ei fod yn arglwydd arno chi hefyd. Yn waredwr ac yn arglwydd. Does dim modd gwahanu'r ddoi. Mae'r byd yma'n llawn o bobl sydd yn dweud bwrw hwn ymaith. Ond o'na fyddwch chi y newid, o na fi na rywun y fydd yn dweud, o na fydd hwn yn dod ata fi, dwi ddim eisiau troi cefn mwyach, dwi ddim eisiau gwrthod hwn mwyach, dwi eisiau plygu ger i fron. Beth yw canllawi ar ysgrythyr? Canllawi ar ysgrythyr drwyddi draw yw dewch at droed y groes. Dewch at droed y groes, lle chi'n gweld yr Iesu'n cymeryd eich cosb, a chyffeswch, edifarhewch, wel i ddweud y gwir, os ych chi'n dod at droed y groes, ych chi wedi edifarhau yn barod yn dod. Ych chi wedi gweld eich pechod, chi wedi troi o'r byd, chi wedi troi o'r dorf sydd yn dweud bwrw hwn ymaith. Chi'n gweld, i rai yn y byd crefyddol efengyledd, mae'n anodd yn diwedd i droi o'r byd efengyledd modern, a troi cefn ar y dorf honno, a dod at yr Iesu, mae'r rhain dal yn dweud bwrw hwn, mae nid dyna'r efengil i ni moyn, mae'r efengil yma'n caniatau ddod gyda ni ar nos Wener, mae'r efengil yma'n caniatau ti dorri'r sabbath, tyrd gyda ni, ond mae'n anodd yn diwedd, ond beth yw'r canllawiau, trowch, edu farhewch, o'ch crefydd fals, a trowch at Gris, dewch at y groes, a beth sy'n digwydd bod chi'n dod at y groes, i chi'n dod at droed y groes, ac i chi'n plygu lawr, ac mae'r gwaed yn llifo, ac mae modd cael eich golchi'n wynach na'r era. Mi'n gweddi na fyddwch chi fel hwn, na fi na un fel hwn, yn dweud y geiriau hyn wrth adael yr oedfa, a'r holl liaws a lefasant ar unwaith, gan ddywedyd bwrw hwn ymaith, a gollwng i ni Barabas yn rhydd. Dyna chi gondemniad. Bo' chi'n dewis Barabas yn lle'r Iesu. O, na ddewch chi at yr Iesu. Galw arno, tra bod cyfle, tra i fod yn agos. Ac ymddiried yn llwyr ynddo ef. Gadewch i ni weddio. O, Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn diolch am raglun ieithau fawr yn ef. I ni yn diolch i ti fod yr cynllun wedi wireddu. Fod yr arglwydd Iesu wedi marw ar y groes ar yr union eiliad. Yn llawnder amser, o Dduw, iddo'r pwrpa, fydd y lliaws, na fydd y dorf bellach yn gweiddi bwrw hwn ymaith, na fydd yr eglwys crefyddol yn ymaith, ond o Dduw, y bydd ysbryd i ar waith yn tywys pobl trwy dy ras sydd yn anorchfa, ac y cawn weld eneidiau yn mynwesu a chofleidio yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd gweithiau neu'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. 4:3 Dduw.